Radioporadna.
Dobré dopoledne, přeji Pavla Kindernajová, zvu do radioporadny, která dnes bude vonět lesem. Věřme, že zdravím, protože právě o tom zdravém lese dnes budeme mluvit. V České republice je přibližně 350 tisíc vlastníků lesa, ať už malého nebo většího. Je les ale jen radost nebo i starost? Odpověď možná tušíte, ale my podrobně vše rozebereme s lesníkem a odborným poradcem Alešem Erberem. Dobré dopoledne, vítejte u nás.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Je zima, hází lesník kvalitní dřevo i do kamen?
Samozřejmě.
Pak tam hodíte nějaký
pěkný
kousek?
No, ale samozřejmě nekvalitní. Myslím, že dřevo na palivo využíváme, nebo ve větší míře používáme, takže jako, proč by ne?
Jak poznáme kvalitní dřevo, které tam nepatří?
Tak my rozdělíme dřevo podle sortimentace nebo podle toho druhu stromu, který vlastně kácíme už při těžbě, takže my si to rozdělujeme už při této manipulaci, takže už víme, když už z lesa odvážíme nějaký dřevo, na co je určený.
To kvalitní dřevo, na co ideálně by mělo být určené?
Tak na nábytek, na podlahy, na dřevostavby, o kterých se určitě dneska budeme taky bavit, takže to kvalitnější dříví jde do těch fabrik, kde se zpracuje, a my se snažíme u nás na fakultě lesnické a dřevěcké České zemědělské univerzitě, aby se nevyváželo, aby zůstávalo tady a aby se tomu dřevu dala co největší přidaná hodnota.
By zůstávalo v České republice a zkrátka těšilo nás Čechy. To, že v těchto dnech lidé zdobí vánoční stromečky, že je uřezávají, to je z vašeho pohledu v pořádku?
Já myslím, že to je tradice. Dneska jsem slyšel na konkurenčním rádu, že to je od 1812, takže myslím, že tady ta tradice je v pořádku a myslím, že nám zpříjemňuje vánoční svátky.
Také máte živý, pravý, doma.
Samozřejmě, já bych nemohl mít umělý, aby pravdu řekl, protože ta vůně toho stromečku je zvláštní.
Je nenapodobitelná, určitě velmi příjemná. My jsme k tomu dnes měli i dopolední soutěž a pan Patrik reagoval, že si na zahradě pěstuje vlastní stromečky. A vy jste mi k tomu říkal, že není ale to jen tak, to je taková vyšší dívčí vypěstovat stromeček, protože pan Patrik tady má desítky těch stromků a vy jste mluvil o přesazích, nebo cože to má, že mu to rychle vyrostlo?
No, má to velký ten poslední přírůst, my tomu říkáme přesliny, ale samozřejmě to je jako věda, to je po mně jako takový, řekněme, lesnická disciplína produkce vánočních stromků a má to svá velká rizika v podobě různých chorob a v době klimatické změny ty choroby budou čím dál tím větší, takže když vám nějaký brouček nebo plíseň nějaká houba napadne plantáž vánočních stromků, tak můžete taky přijít o nějaké investice a podobně.
Slzu zamáčknout, no určitě.
Ale fandím každému, kdo si pěstuje stromeček na Vánoce.
No právě, mně to přijde úžasné, že lidé pořizují i v tom květináči, ale říkala jsem si, že to bude jednoduché, že si zasadíme stromeček na zahradě a počkáme, vyroste nám a budeme zdobit, a ono ne. Tak ideálně kam ho zasadit?
Tak jak si má na zahradu, tak myslím si, že v tomto případě, když si vysadíte pár stromků do zásoby na pár roků, mám souseda, který to taky dělá, tak je to ideální stav. Já jsem se bavil spíš jako o velkoplantážních způsobech pěstování vánočních stromků, takže tohle to je, myslím, že ideální stav.
No, aby to tak rychle nerostlo, aby tam nebyly ty dlouhé větve, které vám přijdou třeba neestetické.
Tak já jsem před takovou myšlenku, jsem to viděl totiž v zahraničí, že jeden pěstitel vánočních stromků pěstoval stromy, především borovice, pod vzrostlými stromy, tak aby mu příliš nepřirůstaly, protože zrovna velký přírůsty nepřispívají kvalitě těch vánočních stromků, takže to je jeden způsob pěstování a takovým způsobem, aby vlastně snižoval velký přírůsty jednotlivých stromů.
Ideální mít les, to je jasné.
To je spíš pozemek k tomu pěstování potřeba.
Doporučil byste každému, aby si pořídil nějaký malý les, lesík?
No, tak já si myslím, že takhle, já to mám jako rozdělený. Já tomu říkám, že kdo kupuje ten jeden hektar a nebo do 5-6 hektarů ty lesy, tak to jsou takový ty lesničtí romantici, kteří chtějí mít nějaký les a chodit do něj a nějak se v něj pečovat a mít z toho radost, no ale potom vlastně zjišťují, že to je obrovská starost, velká práce, kterou si v začátku vůbec neuvědomovali a takže jako potom koukají a trošku občas mají větší vrásky a více mozoulů a mají méně času, který by mohli strávit někde jinde a taky samozřejmě tady, pokud budu kupovat nějakou hlinu, vykácenou plochu, tak je to určitá starost.
Z romantika rovnýma nohama na zem.
Přesně tak. No a ta druhá skupina už si dělá různé analýzy a podobně, hospodaření, a si jim to vyplatilo, takže to je taková skupina lidí, která už ví, o co se jedná, co to obnáší.
A to jsou ty dobří lesníci. Určitě se dostaneme k tomu, co by správný lesník měl dělat, jak poznáme dobrý les. Ale třeba nás teď nějací dobří nebo možná i méně zkušení lesníci poslouchají a proto nabízíme číslo 726 a 3x46, pokud by se chtěl kdokoliv zapojit. Případně své dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. V České republice je asi 350 tisíc vlastníků lesa, kteří mají 500 000 hektarů. S Alešem Erberem si proto v dnešní radioporadně povídáme o lesním hospodářství a také jak lesům pomoci. A před malou chvílí nám volal, musím říct, poměrně rozčilený posluchač a zmiňoval, že v Ralsku se stát k těm lesům nechová pěkně, jestli jsem správně pochopila, že se tam hodně kácelo, solární panely, že tam jsou. Co si o tom myslíte?
Jak neznám podrobnosti, ale na sociálních sítích jsem někde zaznamenal, že se nějaký kus lesa vykácel za účelem stavby solární elektrárny, ale otázkou je, jestli opravdu ty stromy byly na pozemku určení plní funkci lesa. Jestli tam byla nějaká louka s tím, že tam byly zalítané dřeviny a podobně, ale těžko něco posuzovat a soudit a vyjadřovat se k něčemu, k čemu nemáte detailní informace.
Není kácení možná jako kácení,
přesně tak.
Mnozí lidé pláčou, když vidí jeden pokácený strom, ale někdy to tak člověk možná musí přijmout.
Tak víte, co se týká toho kácení a nekácení, tak každý les se musí nějakým způsobem dlouhodobě vychovávat. Ta průční doba toho lesa je 115 let a těma zásahama od mládí, od toho řekněme, 10. roku věku toho porostu, tak my děláme takzvané prořezávky, potom od 20 let vejš, tak si dělají takzvané probírky a od těch 60-80 let už se přepruje ten les k obnově, takže my průběžně každých 5-10 let chodíme do toho lesa a kácíme ty stromy, ale to je právě to, že jim zvyšujeme tomu celému porostu statickou a ekologickou stabilitu a zvyšujeme ten přírost.
Vemte si prosím sluchátka, máme tady telefonát, jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, tady je Jana Strutnová. Já jsem jenom chtěla říct takový názor. Zdravím vás tedy oba, paní Pavlo i pána a posluchače. Já jsem chtěla říct takový názor, že bychom měli možná tu přírodu nechat. Ať si dělá, co chce. Já bydlím na takovém sídlišti a tady jsme měli tedy ne jehličnatý les do nedávna, ale měli jsme tady ještě letos obrovský březový háj a rostlo tam i spousta dalších stromů. A teď je to všechno srovnáno se zemí, není tam stromečku s tím, že se tam bude něco stavět. A já mám obavu, že si všechno vykácíme, úrodnou půdu zničíme, jen proto, aby jsme měli nějaké haly, nějaké obchodňáky a tak dále. Že by prostě bylo, možná je to názor třeba pro někoho radikální, ale že by bylo opravdu lepší, kdyby jsme ty
nechat,
stromy už
nechat
konečně
přírodu.
Pro Boha.
Paní Jano, děkujeme. Za telefonát. Mějte se krásně, naschledanou. Tak říkám si, to jsou ty romantické duše, to jsou lidé, kteří by nikdy nic nekáceli. Mně je to tedy taky líto, musím říct.
Tak mě samozřejmě taky, já si myslím, že v takových případech se musí postupovat, řekněme, citlivě k citlivě těm občanům a možná investor nebo ten, kdo to tam káce, nebo chce spíše asi stavět, nebo město, nevím, znám ten případ, by měl více komunikovat s těma občanama, vysvětlovat, za jakým účelem to je a co se týká ty bezzásahovosti, tak samozřejmě máme tady různé druhy lesů a i ta bezzásahovost částečná, pokud je adekvátní dané lokality, tak my se toho nebráníme a já ve svém hospodaření ponechám spousta mrtvých stromů a je to potřeba, protože...
Ta půda si s tím poradí.
No, co pak půjde, ale je to spíš příspěvek k té biodiverzitě a k tomu odolnému lesu jako takovým, jako celku.
Jak poznáme zdravý les? Poznáme ho na první pohled? Vy určitě.
No, tak to má různý pohledy, že jo? Někdo zdravý les hledává ten, kde je právě hodně toho mrtvého dřeva, ležícího nebo stojícího. Někdo ho považuje tak, že prostě tam nevidí žádnou souš, ale jsou tam jenom živé, nicméně živé stromy. Nicméně profesor Hucer říká, že strom začíná žít, až když ten strom vlastně odumře nebo uschne, protože váže spousta hmyzu a hub a podobně, takže každý ten člověk sledává zdravým lesem trošku něco jiného.
A je jedno, jaké stromy, jaká druhovost tam je v té lokalitě?
Tak my říkáme, že les by měl být pestrý, aby byl odolný, aby byl přístavný na budoucí nebo současnou klimatickou změnu, která je extrémní. Takže jediný způsob vlastně adaptace těch lesů je druhá pestrost a věková rozrůzněnost na co nejmenší ploše.
Jsou problémy s kůrovcem stále.
No tak už nejsou takové. Samozřejmě sem tam se nějaký kůrovec objeví. Zrovna včera jsem objevil nějakého kůrovce, jsem viděl, že se loupe kůra ze stromu, jak se ochladilo. Takže teďka to vidíme občas. Ale ty problémy, jako byly v minulosti, už nejsou. Spíš jsou problémy s přemnoženou spárkatou zvěří a se zalesněním obnovy velkých kalemních ploch, protože to nejsou to jenom fyzické náročné práce. To se týká zalesnění, ale je finančně nákladné a v tomto nám stát trošku moc nepomáhá, jelikož vyplácí dotace pozdě pro ty drobné vlastníky, je to kolikrát i poměrně velký zatížení, co se týká cash flow těch rodin a podobně a pokud přichází dotace třeba po roce, tak je to opravdu pro ty rodiny pozdě a takhle bych chtěl teď tím směrem trošku apelovat na pana Výborného, co nás slyší do Hřmanova městce, do Pardubického kraje.
No, já jsem si říkala, vy jste říkal, s kůrovcem teda jsou menší problémy, takže pokud vlastní lidé nějaký ten les, tak ty smrky tam mají nechávat. Protože no, tak, pokud je jeden napadený strom, tak se to možná rychle šíří, vidíte.
No tak samozřejmě, se objeví nějaký kůrovec, tak je potřeba ho nějakým způsobem eliminovat, ale spíš jako, když už usychá ten strom, tak už je pod. Ten boj probíhá někde jinde a to je v tom, že ten strom vypadá ještě zdravě, ale má závrty, vydává nějaké symptomy, takže opadává kůra, nebo spíš opadává jehličí a podobně, takže v tom, nebo usychá, více mi to vidět, že má málo jehličí a podobně.
Takže dobrý lesník chodí pravidelně do lesa a kontroluje, no, jestli tam něco takového. Každý den?
Především vegetační jako období, kdy ta aktivita kůrovce je větší a tam jako by měl chodit jenom za 7-10 dní, takže
doporučuje
nemusíte každý den.
Ale možná rádi někteří půjdou. Je u nás dnes Aleš Erber. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes mluvíme o lese, o lesním hospodářství s Alešem Erberem. A je tady další z vás. Vítejte, radioporadna.
Dobrý den. Já bych vás chtěla strašně poprosit, abyste opravdu apelovali na to, aby lidi neprodávali lesy, protože nám taky chodí pořád dopisy, ať prodáme to samé pole a to všecko, protože máme špatné zkušenosti s tím. Chtěla jsem prostě třeba pozemek, který je u baráku a prodali mě jenom kousíček, přitom jsem mohla mít víc, ale přišla paní, tady bude pozemek, tady se bude stavět, tady se bude stavět, tady se bude stavět. A ptali se mě, na co to chci. A protože máme včely, chtěla jsem to prostě na tu přírodu nechat, pro tu přírodu, pro ty včeličky. Prostě ne, byla jsem bez nároku, prostě mě prodali kousíček toho. A to, co tam bude stavět, vrtat.
Špatná zkušenost.
Prostě, no, a ten pán teda dělá u pozemkovýho ještě navíc, ten, co to bude všechno kupovat si, jo, jako. Prostě apelovat lidi, já vím, že nemají peníze, všecko, že to je smutný, ale zachovejme si tu přírodu. Opravdu, zachovejme si, protože máme vnoučata, budou pravnoučata. Já jsem na tohle úplně, nejsem ten úplně fanatik tohohle všeho, co se děje. Nejsem, prostě nechci, aby to, ale tohle to pro Boha.
Děkujeme, děkujeme za názor. Krásné svátky, no, nashledanou.
Taky, taky, nashledanou.
Neprodává to za žádnou cenu, pane tak, Aleši, co vy na to?
Je těžká, těžká otázka. Někdo chce prodat pozemek, tak ho vždycky prodá v dnešní době. Ta poptávka je, takže je to dobrá investice víceméně do té půdy vždycky. Ale paní tam řekla jako dobrou jednu myšlenku a to, že by se neměli, nebo takhle, tak já mám jako zkušenost, že když se rozdělou pozemky v rámci třeba dědického řízení a podobně, tak tak potom je to těžší jako spravovat, protože se vám namnoží ty vlastníci a pořád spravujete ten jeden les, že jo? Takže ta komunikace nebo ta byrokracie potom prostě těm správcům.
Každý si myslí, že ten druhý se o ten pozemek stará, nikdo
tak
nezná hranice.
A druhá myšlenka v tom, a to je spíš jako otázka spíš toho zemědělství, že máme tady hodně, prostě nevím to číslo, je to v milionech vlastníků půdy a pokud chceme zlepšit tu krajinu, tak musíme se starat o tu půdu, jak se tam pěstuje a podobně. A já jsem například svému správci zemědělské půdy řekl, já nechci, abys mi dával 5000 nájem, ale řekl jsem, dej mi 2,5, ale budeš trpět ty mý stromy, které tam mám vysázený. A ten způsob agrolesnický a nebo vůbec jako výsadba těch krajinných prvků a v tomhle tom smyslu je určitá myšlenka, že jak zlepšit tu krajinu a každý může přispět tím způsobem a na druhé straně pomoct těm zemědělcům.
Tak vy o tom samozřejmě hluboce přemýšlíte, protože už od dětství se zabýváte problematikou lesů.
Tak studoval jsem to samozřejmě, ale no, celkovou problematiku jsem vlastně začal řešit, až když jsem odešel od Lesů České republiky jako revírník.
No já na to navazuji, protože jsme měli telefonáty, že vás chtěli lidé jenom pozdravit, popřát krásné svátky a hlavně těm lesům, aby se dařilo. My jsme ale slíbili, že se budeme věnovat dřevostavbám. A vy jste přinesl tady krásnou ukázku, z čeho to je.
Toto. To je buk. To je konstrukce buku.
Mám tady takový kvádr, velký, je pořádně těžký a je to teda slepenina
ano,
několika
plátů.
Ano,
je to slepenina, to jsou takové, je to konstrukce, vlastně stropní konstrukce z bukového dřeva.
Uh-huh.
Je slepená, takže to je, víceméně to vyrábí jedna firma z zahraničí, nebudem říkat od Katě, ale viděl jsem to na vlastní oči v Německu, škola, byla to škola, kde vlastně měli konstrukci z bukového dřeva. Takže vidíte, kam ty technologie jdou a jak krásně nám zapadá všechno, že budeme vysazovat pestré lesy a každá dřevina, ať je například jehličná, anebo výrazně listnatá, tak bude mít své uplatnění a už dneska jsou takové technologie, že se vlastně kombinuje jehličnaté a listnaté dřevě dohromady a do budoucna to bude z toho stavět velký baráky a to se už vlastně v dnešní jako době
děje. Počkejte, velké baráky, takový mrakodrap třeba tak ze dřeva si představit neumím.
No, tak já jsem vám tady přinesl různý tady publikace.
Kde mrakodrap postavit? Takže
samozřejmě, tak mrakodrapů už je postaveno po celém světě poměrně hodně. A
ze dřeva?
Samozřejmě.
Páne,
například ve Vídni je 90 metrů postavený, takže...
A není tam hluk, je to odhlučněné úplně stejně?
To musí splnit veškeré standardy, takže se nebojte, že tam je hluk, nebo že tam požární, nějaký požární nebezpečí, anebo že nám tam vyteče třeba voda, bude to hnít a podobně, to všechno je ošetřený. Standardně k technologii, třeba pro ty vlhkosti se umístují do rizikových místností čepy, které vám hlídají.
Všechno vymyšlené, už tak proč jich není víc v naší zemi třeba?
Tak je to určitý o světě, jako my nejsme zastánci toho, abyste stavili velký baráky, řekněme výškový, ale do těch 8-9 pater tady asi budou vznikat především v velkých městech, protože pozemky jsou drahý a víceméně to je efektivní, ekologický, staví se to rychlejc, jsou to prefekt chemikáty, takže...
Co červotoč, ten nám to nesežere střechu nad hlavou.
Nebojte. Každoročně se tady staví přibližně 2,5 tisíce baráků a teďka se dělá takový boom, že se staví hodně školek, škol a věřím, že se bude stavit daleko víc. Nicméně to dřevo se musí používat rozumně a se s mírou.
My už jsme mluvili o těch romanticích, kteří chodí do toho lesa, ale mě tak napadne, že kdo si nepřál jako dítě třeba bydlet ve srubu nebo postavil si malej domeček nebo něco malého na stromě, tak ta dřevostavba, to už je samozřejmě ten krok o něco dále. My se samozřejmě těm lesům budeme i dále ve vysílání věnovat. Pokud chcete, ještě je příležitost se v našem posledním vstupu do povídání zapojit. 11 hodin 41 minut před námi poslední vstup a ozval se nám ještě pan Patrik, který děkuje za povídání o těch jeho stromečkách a píše, že to mají pro vlastní potřebu potěchu, nějaký nedostatek na větvičkách. Ježíšek nastaví zlatými třásněmi, také čokoládovou kolekcí a těm rozářeným dětským očím to vůbec nevadí. Navíc letos, jak zmiňuje a opět přikládá fotografii, mají stromeček i s hnízdem. Všechny zdraví a děkuje. To je reakce, vidíte?
Krásná, ani jsem to nečekal.
No, tak děkujeme, samozřejmě věříme, že tento stromeček bude dělat tu dětskou radost. Další reakce přišla od pana Martina, který píše, byli jsme nuceni vykácet kvůli kůrovci část lesa. Čím si myslíte, že je ideální stromy nahradit, aby vydržely? Les máme jen pro rekreaci, nikoliv na dřevo, takže řešíme hlavně tu odolnost. Existují nějaké doporučení?
Tak základní doporučení je asi vysadit v dnešní době, sice neznám ty podmínky a kde se tam ten les nachází a stanoviční podmínky, ale a těch způsobů je několik, jak vysadit odolný les, ale když řekneme jednoduše, tak vysadit pestrou skladbu listatých dřevin a to oplotit, ale samozřejmě to bude trošku náročnější na tu výchovu a podobně, ale vysadit listatý les tím asi nic pan neskazí.
Hmm. Co vidíte jako první, jako lesník, když vstoupíte do lesa nebo před lesem? Na co se díváte?
Tak spíš takhle trošku odbočím z té otázky s dovolením. Když jdu s vlastníkem lesa, s novým vlastníkem lesa do lesa, tak právě se optám, jaká je jeho představa nebo ty cíle toho vlastníka. Protože jak jsme se bavili na začátku, každý to vidí trošku jinak a na základě toho potom já nastavuju ten management toho hospodaření a bavíme se o tom, kam směřovat ten les, co je potřeba udělat a podobně. Mm. Já už jsem degradovaný a mám takový ty lesnický jakoby uchylky, kam se dívám, že jo.
Jaká je lesnická uchylka, tak to musíte teďka už dopovědět. Chceme uchylku lesníka.
Tak jako díváte se do korun, díváte se především na zem, co vám tam ta půda dává, nebo ten les, co je schopen přinést, to se týká třeba přirozené obnovy.
Vy vidíte to na té půdě, nebo si musíte sáhnout?
No, tak to vidíte, jestli tam jsou nějaký semenáčky, těch dřevin, jak třeba ten les ovlivňuje přemnožená sparkatá zvěř, a jaké druhy dřevin tam rostou, jaká tráva a podobně, takže už koukáte vlastně, jak postupovat dál. Já koukám hodně třeba, když ten les je hustý, že jo, tak to vidíte na první pohled.
To je dobře nebo špatně?
To není zrovna optimální, protože ten les je potom jako staticky méně odolný a může přijít právě ten kůrovec nebo vítr a může pobourat ten les. Takže,
Další reakce přišla od pana Josefa. Ptá se vás, jestli je velký rozdíl mezi zákony u nás v České republice, v Německu a v Rakousku, protože zmiňuje, že když vyjede za hranice, tak je vidět, že jsou tam lesy v úplně jiné kvalitě než u nás. Čím to je?
Tak to je poměrně častá reakce. Já jsem měl to štěstí, že jsem studoval v tom Německu, takže ten přístup je trošku jakoby rozdílný, ale je to o přístupu toho majitele nebo těch správců lesů a to je dlouhodobá záležitost. Tady jako prostě ty lesy jako nám nevyrostou za 15 let, je to víceméně práce přes generační a pokud jeden třeba lesník chce pěstovat ty pestré lesy, přejdi blízké, využívat přirozenou obnovu, směřovat to, aby ten les byl pestrý jak druhově, tak prostorově, tak to je opravdu práce přes generační a jednou operací se může opravdu zničit práce třeba dvou generací. Jo. Takže pro tu adaptaci těch lesů je potřeba, aby ten vlastník měl dlouhodobou strategii, dlouhodobý cíl.
Možná spolupracovat s odborníkem vždycky
nějaký? No tak to vždycky, jako každý zaměstnanec nebo každý správce lesa je odborník, ale opravdu ta kontinuita je pro les strašně důležitá. A to bych chtěl opravdu zdůraznit, že opravdu musíme přemýšlet dlouhodobě a potom se nám to vrátí.
Lesníci jsem slyšela, že bývají introverti. Nevím, jak je to u vás, ale...
Já jsem byl introvert a stal jsem ze mě extrovert trošku. Protože jsem tady samozřejmě. No, ne, každý lesník jde do rádia.
To jsme rádi, že samozřejmě chodíte. Když jdeme do toho lesa, tak si myslím, že každý to vnímá trošku jinak.
A to je dobře.
To je dobře.
To je dobře.
Ale proč chodit do lesa? Myslím, že většina lidí tam jde velmi ráda. Tak čeho si všímat, co si odnést z lesa? Závěrečná myšlenka nějaká příjemná.
Tak samozřejmě stromy vypouštějí určitě způsob nějakou energii. Je to daný tím kyslíkem a podobně, takže člověk se tam většinou uvolní a je to antidepresivní a myslím, že každý se cítí líp mezi živými stromy. Ať z jakého úhlu pohledu to vnímá a potom samozřejmě, co jako fajn, nebo aspoň na mě to působí, tady jsme, ta místnost je obložená dřevem, a takže i se potom cítí lépe mezi dřevěnými konstrukcemi než mezi betonem, nebo aspoň na mě to působí. Jako.
Aleš Erber se cítí dobře v Českém rozhlase Hradec Králové, za to jsme samozřejmě rádi. Ta myšlenka, choďte do lesa, si dýchejte čerstvý vzduch a chraňme naše lesy, což bylo poselstvím i toho našeho dnešního povídání.
Já bych řekl na závěr úplně, když se tady ta otázka na mě padne, jak pomoct lesům a podobně, tak já říkám, samozřejmě sázejte stromy nebo pěstujte s dlouhodobou vizí a péčí, ale zásadně jeste zvěřinu a stavte dřevostavby.
Jeste zvěřinu. No nevím, na Vánoce to spíš ty ryby, ale budeme na vás pamatovat. Aleš Erber, lesník, dnes naším hostem. Děkujeme za to. Hezké svátky.
Taky děkuji za pozvání a milé povídání a myslete na lesy. Lesu zdar.